Voice of America.
ሀገራዊ ግንባር ሐርነት ኦጋዴን መንግስቲ ሶማሊያ አባል ፈጻሚ ስራህ ግንባር ሐርነት ኦጋዴን አብዱ ሐኪም ሼክ ሙሴ ነኢትዮጵያ አህሊፉ መሃቡ ብምኹናን ዓለም ለኸ ጣልቃ ክተኣታቶ ሓቲቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ አባል መሪሕነት ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሰሎሙን ኣባተ ዝሰርሖ ጸብጻብ ሕጂ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ቀልቢ ዳጋ ብዝብል ሽም ዝፅውዑ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ናይ ሶማልያ ከተማ ጋልካዮ ብሰራሕተኛታት ፀጥታ እታ ሃገር ኣብዝሓለፈ ሰሙን 17/2009 ዓ.ም ከም ዝተተሓዙ ናይቲ ውድብ ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ኮሚኒኬሽንን ሓበሬታን ኣቶ ሓሰን ኣብዱላሂ ገሊፆም። ቀልቢ ዳጋ ወይም ዓብድልከሪም ሼክ ሙሴ ካብ መንግስቲ ሶማልያ ንምፍታሕ ዝተገብረ ፃዕሪ ከይሰመረ ተሪፉ 22/2 ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ሂበብሞም ኢሎም እቲ ተግባር ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝፃረር እዩ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል
ብኢንተርናሽናል ህጊ ደሞ ዓንድ ዜጋ ሙቃዲሾን ሶስት ዓመት
ብዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ ሙቃዲሾን ሰለስተ ዓመታት ይነብር ዝነበረ ሓደ ዜጋ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፍካ ምሃብ ብሕቡራት መንግስታት ፍቑድ ኣይኮነን። እዚ ብመንግስቲ ሶማልያ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ፅዩፍ ተግባር ተቐባልነት የብሉን ንኽንኑ ኢና።
ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብድልከሪም ሼክ ሙሴ ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ ዘረጋገጹ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ለንጮ ከምዚ ኢሎም፣
ይህ ሰው የኦብኔግ ከፍተኛ ኣመራር ነው የተሰማራበት
እዚ ሰብ እዚ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኦብነግ እዩ። ዝተዋፈረሉ ተግባር ቅድሚ ሎሚ ክግለጽ ከም ዝጸንሐ ናይ ኦብነግ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ብምዃን ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረን ብመንግስቲ ብሽብር ካብ ዝተመደቡ ሓደ ምዃኑን ስለ ዝፍለጥ በዚ እዩ ተታሒዙ።
ኦብነግ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ እናተንቀሳቐሰ ብረታዊ ቃልሲ ዘካየድ ጉጅለ ተቃዋሚ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ኢሉ ካብ ዝመድቦም ካልኦት ውድባት ሓደ እዩ።